and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam barabara kabisa, msikilizaji. Ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, 9:30 kule Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Pale Tanzania ni siku ya Muungano, ambapo kama ufahamu basi taifa la Zanzibar na taifa la Tanganyika wakati huo yaliungana na kutengeneza Tanzania ya leo. Kama hujui basi unajua, haya ni matangazo ya VOA Express.
Bila shaka kama hujui basi mkushajua moja kwa moja, msikilizaji. Mengi tunayaangazia hii leo, tukiacha basi kama alivyosema hii ndio siku ya Muungano, vetu tunaangalia ripoti ya UNESCO iliyotoka hivi karibuni ikieleza kwamba mtoto wa kiume hasa hidi anaachwa nyuma na mtoto wa kike kwa mujibu wa uchunguzi wao katika nchi 140. Nini kinachoendelea? Tutafuatilia ripoti hiyo hapo baadaye kidogo. Bila kusahau leo siku ya Jumanne tunaangalia katika swali la leo na barazani, tunasema je, ni siku ya haki miliki duniani? Unajua hilo hili? Haki miliki ya muziki duniani na kazi za kisanii. Sasa tunataka kujua wabunifu haki zao zinalindwa? Unaona eh? Kwa hiyo watu watuambie pale kwenye swali letu la barazani, tutaangalia swala hilo.
So wewe unakaa chini unabuni kitu fulani, alafu mtu anakuja tu anabeba beba tu.
Kirahisi tu.
Haiwezekani.
Bila shaka. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati katika VOA Express tuanzie kwenye hii ripoti ya umoja wa ya UNESCO. Katika ripoti ya UNESCO tunasema kwamba kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotokea leo, inaweza kwamba watoto wa kiume wengi wanaacha masomo yao. Wanaacha masomo yao shuleni wakishindwa kumaliza masomo ya sekondari kwa sababu moja, kwamba watoto wa kike wamekuwa wakiwacha. Na hii inasemekana ni nchi zaidi ya 140 duniani zinafanya hivyo. Kwa nini basi hali iko hivyo, na hasa zimetaja nchi za Lesotho pamoja na baadhi ya nchi zingine kusini mwa jangwa la Sahara? Sasa tunaye mwanaharakati na mwandishi mkongwe kutoka Tanzania na mmiliki mtandao wa lilescafe.or.tz. Sasa nataka kujua kwako mwanaharakati, nini kinapelekea haya?
Sisi wanaharakati nazungumzia, tumekuwa sana kimulika binti, na tukiangalia sasa upande wa kiume kwa kiasi tumekuwa tumewabagua kwa kiasi fulani. Inatubidi sisi kama wanaharakati pia sasa tuanze mchakato mpya wa kujipanga upya, kuangalia mtoto kijana badala ya kuangalia binti na haki, tuangalie na mtoto wa kiume pia. Ukumbuke sasa kwa mfano kwenye mipango mingi ambayo mipango inapangiliwa kitaifa, kimataifa, unakuta kwamba binti anapewa kipaumbele zaidi kuliko mtoto wa kiume.
Bila shaka mwanaharakati Lela Shea za hivyo ni jambo la msingi linatokea.
Na lakini vile vile kuna swala lingine ambalo Leila Sheikh ingebidi atueleze. Sasa je, kuna kutokana na haya nini kifanyike kuondokana na hali hii kwa watoto wa kiume?
Tujipange upya sisi wanaharakati, serikali zetu na mashirika kama UNESCO, tujipange upya tuangalie sasa tutoe kipaumbele kwenye masuala ya elimu kwa wote, mabinti na vijana. Na tuangalie pia kwamba tunapofanya affirmative action au upendeleo wa aina fulani kwa binti, ili apige kwatu aruke zile mbuga aweze kulingana na mtoto wa kiume, wakati huo tusisahau mtoto wa kiume tukamwacha nyuma. Tunaangalia he, yuko wapi? Kumbe yuko, sisi tumeshapiga mbuga, yuko nyuma kabisa. Sasa tuangalie vipi ili tuwe na uwiano. Tukizungumzia haki za jinsia, sio kwamba mwanamke awe juu, hapana, tunazungumzia uwiano. Sasa hapo inabidi tujipange upya.
Asante sana mwanaharakati Leila Sheikh kutoka Tanzania, ambaye pia ni mmiliki wa mtandao wa lilescafe.or.tz na mwandishi mkongwe na mwanaharakati. Umeeleza vyema kabisa, tutaendelea kufuatia swala hilo.
Wawili, ye awepo, na we, niwe wako. nitulie kweli sitoweza wacha uende nibaki nilie bora kupoteza yote nipate moyo wako nitulie
Aya basi msikilizaji ni Lina Sanga. Siku hizi kwenye ukurasa wake wa Instagram anakimbiza kulikweli. Manake hatusikia kitoa ngoma lakini kwenye Instagram baba.
Unaposema anakimbiza una maana gani hili?
Yaani siku hizi amekuwa kama modo fulani hivi. Sasa vijana wengi wanakwambia bwana kati ya wasichana ama wale wasanii wenye mvuto wa hali ya juu hivi sasa. Mmoja wapo ni Lina. Hapa yuko na Ben Paul. Ben Paul sijui kwa nini kapotea. Lakini hii watu wanazungumza kwa sababu vijana wengi hawa wasanii wa Tanzania wanaenda kufanya mechi za ligi Kenya. Wakati mechi za kirafiki wanazifanya Tanzania. Unanielewa lakini?
Sasa hivi za ligi Kenya sikuelewi hili.
Ben Paul naye alioa Kenya lakini ndoa ile ikawa kama imevunjika na baada ya ndoa kuvunjika katika medani za muziki kaka kama kapotea vile.
Ndio hizo nasema mechi za ligi.
Mechi za ligi hizo.
Haya hili. Sawa kabisa. Msikilizaji kipindi ni View Express kutoka hapa Washington DC. Mambo mazito kabisa hayo Ben Paul. Na Lina anakambia yatakwisha.
Moja kwa moja tuelekee kule Tanzania ambapo inaadhimisha miaka 58 ya muungano wa mataifa ya Zanzibar na Tanganyika. Na kama nilivyokuambia kama ulikuwa hujui nao sasa hivi unafahamu. Ambayo mataifa hayo mawili yaliunda Tanzania ya leo hapo April 26, 1964. Moja ya kundi ambalo limefanikisha kudumu kwa muungano huu ni wasichana wa wakati huo wa kipindi cha kati na sasa. Sande Shomari, wadau mbalimbali wanaeleza ambao wamekuwa ni chachu ya kuwaunganisha Watanganyika na Wazanzibari. Lakini je, kizazi cha sasa kinawatambua? Hapa tunaye Nyakoreba Ryoba, mkurugenzi wa shirika la Echo Initiative. Na kwanza nikataka kujua kwako Ryoba, je, wasichana wa sasa wanatambua wanawake walio mstari wa mbele katika muungano?
Tukumbuke tu kwamba hata wakati tunapata uhuru wanawake walikuwa kipaumbele sana, wanawake kama Sofia Kawawa, Bibi Titi, ambao bahati mbaya ni kwamba wasichana wadogo wa sasa hawawafahamu vizuri. Kuhusiana na vijana wadogo kwamba je, wasichana wana chango gani katika muungano, nitasema hivyo hivyo kwamba role modeling, kupata mfano wa kwamba muungano ulikuwa na wanawake wangapi kipindi hicho, ni wanawake walikuwa wanachukuliwaje kipindi hicho, japo tunajua zamani wanawake walikuwa sio wengi sana kwenye masuala ya maendeleo, na historia hii itawasaidia sana wao kuweza kuelewa kwamba ni wana mchango gani katika muungano. Uelewa ni mdogo kidogo na kwa nini tunaungana bado huko chini. Kwa hiyo nafikiri tuna kazi kubwa sana ya kujua historia, wanawake gani walikuwepo, ni watu gani walikuwepo, na kwa nini tuutunze muungano wetu.
Bila shaka, bila shaka. Sasa je, ni kwa nini au namna gani wasichana wa sasa wanaweza kushiriki katika kudumisha muungano huu ili uendelee kudumu?
Ni kuangalia kwanza umuhimu uliopo kati ya sisi na watu wetu, kwamba tuna umuhimu mkubwa sana, tuna urafiki na mahusiano, namna gani ambapo tunafaidika kiuchumi kwanza, kijamii pamoja na hata kimahusiano. Kwa hiyo kitu ambacho kitafanyika ni kuweza kuleta hizi story, hard stories wanaziita, historia za watu wa zamani, hasa wanawake, unajua Wazanzibar na wahuku, of course na wanaume, kwa sababu bila wanaume hatuna hard stories, stories za wanawake, kuzileta kuona namna gani zilichangia katika muungano na ni nini ambacho kifanyike na ni nini ambacho kitatokea kama huu muungano ukiwa haupo. Kwa ni kuwaelezea historia, kuwapa manufaa ya muungano huu na kuona namna gani ambapo hata nchi nyingine hazijaweza kutunza muungano wao, lakini Tanzania tumeweza, na wao waweze kuwa sehemu ya kuendelea kutunza muungano wao.
Naam, basi huyo ni Nyako Reba Ryoba, mkurugenzi wa shirika la Echo Initiative. Ile shirika vile vile lina fanya shughuli za kuwapa uwezo wasichana katika nyanja mbalimbali za kielimu, medani za siasa. Kwa mfano kama kipindi hiki nchini Kenya kuna masuala ya uchaguzi, kama lingekuwa linafanya kazi nchini Kenya basi lingewashawishi ama kuwapa uwezo ya wasichana nao waingie kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Ni moja kati ya shughuli zao. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC.
Na msikizaji, matangazo haya basi yanakujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, lakini pia tunao washirika wetu hapa. Tunao washirika kutoka kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, hali kadhalika kule Voi Mwenedu Radio, bila kusahau kule Bungoma Sasa Radio, hali kadhalika Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM kule Dodoma, pia wako Nuru FM kule Iringa, na vile vile nianda za juu Songea wako KFM, wakati visiwani Zanzibar wako Hits FM, na kule Tanga waje leo utakutana na Voice of Korogwe, bila kusahau DRC RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 au number ya kule Kindu, bila kusahau Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika Dynamic na nyinginezo ambazo zinapatikana kwenye maeneo mbalimbali kule mashariki mwa DRC. Kuna Radio Kalwezi kule, kuna Radio Baraka. Basi moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia. Na moja kwa moja basi katika habari za dunia, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameelezea imani yake kwamba Ukraine inaweza kushinda vita dhidi ya Russia ambavyo vimechukua muda wa miezi miwili. Lloyd alikuwa akizungumza wakati wa ufunguzi wa mazungumzo kuhusu ulinzi yanayohusisha zaidi ya nchi 40. Austin amesema kwamba hatua ya Ukraine kupambana na Russia imetoa motisha kwa ulimwengu, huku akilaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Amesema kwamba Ukraine inaamini inaweza kushinda namna kila mtu anavyoamini. Wakati huo Ujerumani imeidhinisha rasmi hatua ya kupeleka mfumo wa kuzuia mashambulizi ya ndege kwa Ukraine.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameyaonya mataifa ya magharibi kwamba yasichukue kwa mzaha hatari kubwa iliyopo ya nchi hiyo kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine, na kuongeza kwamba anaona kama muungano wa NATO unajihusisha katika vita dhidi ya Russia kwa kuipatia Ukraine silaha. Lavrov alisema hayo katika mahojiano na televisheni ya Russia. Amesema kwamba msingi wa makubaliano yoyote kwa ajili ya kumaliza vita nchini Ukraine utazingatia na hali ya kijeshi itakayokuwa nchini Ukraine. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Russia amesema kwamba Russia inajaribu kwa kila njia kuhakikisha kwamba silaha za nyuklia hazitumiki kabisa katika vita hivyo.
Mgonjwa wa pili wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki dunia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kifo hicho kufuatia mlipuko mpya wa Ebola nchini DRC. Vipimo vya madaktari vimebaini kuwepo maambukizi ya Ebola katika mji wa Mbandaka, na kuna wasiwasi mkubwa kwamba huenda maambukizi yakasambaa hadi sehemu nyingine za nchi. Maambukizi ya sasa yanaaminika kutoka kwa mnyama na wala sio binadamu, ni kutokana na maambukizi ya awali ya kati ya binadamu. Mtu aliyefariki ni mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye ana uhusiano wa kifamilia na mgonjwa wa kwanza ambaye pia alifariki dunia.
Wanajeshi wa Israel wamempiga risasi na kumuua mwanaume Mpalestina mwenye umri wa miaka 20 katika shambulizi lililotokea kwenye kambi ya wakimbizi ukanda wa magharibi. Wizara ya Afya ya Palestina imesema kwamba mwanamume huyo kwa jina Ahmadi Oweidad amepigwa risasi kichwani. Jeshi limethibitisha kwamba lilitekeleza msako usiku wa kuamkia leo katika kambi ya wakimbizi ya Akbat Jabr kusini mwa mji wa Jericho. Limesema kwamba wanajeshi walianza mashambulizi ya risasi baada ya Wapalestina kadhaa kuanza kuwarushia mawe na mabomu ya moto.
Pour me a love potion, oh. My
Aya basi, nakwambia kama hujui na kufahamisha tena nyingine kabisa hii kwa siku ya leo. Ili kundi Mafiki Zolo,
hawa
kutoka nchini Afrika Kusini, usidhani kwamba ni wajuzi juzi hawa, japokuwa wapo kwenye game mpaka sasa wanakimbiza. Hawa walianza muziki wao mwaka 1996. Kuna vijana wengi tu saizi wanasumbua sumbua mjini pale Mombasa, Dar es Salaam, walikuwa hawajazaliwa. Sasa Mafiki Zolo ni kundi ambalo lilikuwa lina jumla ya wanamuziki watatu, lakini mwenzao watatu alifariki dunia mwaka 2004 kwa kupigwa risasi pale jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Kundi hili linaundwa na Theo Kosinkwe na Khlakhla Nziza.
Ah, majina haya inabidi ujue kikosa haya kuitamka. Na inaonekana hidi umefanya mazoezi mazito sana ya lugha hiyo.
Ah, nimefanya sana mazoezi. Nimeimba sana mazoezi hili jina. Lazima ulimi utulie kidogo.
Bila shaka. Haya basi, moja kwa moja msikizaji, tuelekea kwenye masuala ya barazani. Na katika barazani tunazungumza kuhusu kwamba siku ya leo ni siku ya haki miliki duniani. Sasa swali letu ni kwamba, je, unadhani haki miliki za wasanii na wabunifu wengine zinalindwa vilivyo na serikali yako? Sasa tayari naomba kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Karibu sana msikilizaji, ujitambulishe kwanza jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maoni yako. Karibu kwenye barazani. Msikilizaji, kama walipata, karibu kwenye barazani. Tupe jina lako, mahali ulipo, alafu maoni yako. Karibu.
Kiuhalisia, maoni yangu kuhusu swala hili la katika haki miliki, naona nchini kwetu Tanzania huku hili jambo bado serikali haliwatendei haki.
Na pengine kwa nini unaona haliwatendei haki?
Nafikiri tu katika kutekelezaji wa viongozi wanakuwa wanasahau sana wasanii na wabunifu. Wabunifu wako wengi, lakini bado tunaona wanateseka. Wasanii tunao wengi, wanafanya vizuri, lakini bado naona viongozi wanakuwa bado wanawatelekeza.
Basi nafikiri kuna kazi bado hapo, kama unasema ndio hivyo ya kufanyika, kama una viongozi bado hawatendei haki. Nikushukuru sana Hamisi Mangati, kutoka kule maeneo ya Dodoma, Tanzania, makao makuu huko. Bahati mbaya kumlazimisha mchezaji laini yake simu haikuwa nzuri sana, lakini tumekupata kwamba unapenda kwamba waliopo madarakani hawawapi malengo wasanii wetu kufikia hizo unasema hakimiliki katika masuala yote ya ubunifu. Basi moja kwa moja niangalie upande wa pili, Idi Ligongo kwenye laini ya simu, sina mtu mwingine, lakini naye Vincent JJ Kaji anajiita kijana mpole huyo. Anasema kwamba akiwa kule Majengo, Kahama, anasema kwa kweli hakimiliki zilindwi kabisa, kwa sababu walio wengi huishia kukosa thamani ya hakimiliki za miziki yao. Kwa hiyo serikali iweke mazingira thabiti ili waweze kunufaika na hakimiliki ya kazi zao.
Mimi ninayefikiri Dario Gakala wa Ngokolo, Tanzania, anasema haki miliki hailindwi ipasavyo, japo angalau kwa sasa mambo yanakwenda vizuri, si kama ilivyokuwa siku za nyuma.
Bila shaka nakamilisha naye Frank Robert Ibinga akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kwa hakika sio kivile, ila anasema inalindwa. Kikubwa anasema wasanii nao wajitambue.
Nimekuchagua wewe.
Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Msikilizaji, ni wakati ya kupata kibao cha muziki. Vijana hao wataalam kutoka kule nchini Kenya wanaitwa Sauti Soul.
Sauti Soul, mimi nitakupa story ya Sauti Soul baada ya huu wimbo.
Bila shaka kibao Sura Yako.
Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vitu kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama.
yako mzuri mama, ama kwa hakika kibao hichi ni kimoja vibao vivotamba sana vya hawa jamaa wa Sauti Sol. Kwa hiyo nataka kuniambia
sasa mimi bwana mwanzoni ya miaka ya 2010 wakati ndio nimefika hapa Marekani, niko kule jimboni Kansas shule. Nika siku moja nikaona kitu kikali kweli, ameposti rafiki yangu mmoja anaitwa Amboni Jesaya maarufu kama AY. Nikamwendea hewani. Kumbe bwana hewani hiki kitu hawa jamaa hawa mzee wa komesho. Hawa jamaa wakina nani? Akaniambia bwana hawa jamaa wanaitwa South Soul. Ngoma hiyo ilikuwa inaitwa I Don't Wanna Be Alone. Nikamwambia bwana hawa jamaa amini usiamini watakuja kuwa wakubwa sana na tawatatisha sana. Yaliobaki ni historia.
Ndio South Soul.
Aya, tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunaelekea katika swala zima la ushauri, ambapo leo tuna kijana Amani Nuri ambaye ni mwanafunzi wa zamani wa US Yes program, ama muhitimu huyu wa zamani ambaye pia ni mwanaharakati wa masuala ya elimu kwa vijana. Anashauri vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa manufaa yao ya baadaye, akitoa mfano wa namna mitandao imempa nafasi na fursa ya kupanua elimu yake katika mitandao.
Kama kijana nina imani kubwa kwamba vijana tuna uwezo wa kuchangia pakubwa katika maendeleo ya nchi zetu na dunia nzima. Kusema hivyo, utandawazi umetuletea fursa nyingi za kujiendeleza. Sio tu kujenga urafiki na umaarufu, ila kujiendeleza kielimu na kuzijenga jamii zetu. Naamini kwamba siku hizi masomo yanapatikana mtandaoni, yakitolewa na vyuo maarufu duniani, bila kusahau YouTube kama njia rahisi zaidi ya kujifunza. Vijana wenzangu, hatuna sababu za kulaumu wala kulalamika kukosa elimu au ujuzi wa jambo fulani. Kuna haja kubwa ya sisi kama vijana kuzitilia maanani fursa hizi ili ziweze kutusaidia katika maisha yetu. Jamii zetu zinatutegemea sisi kama vijana.
Naam, na pengine basi mtandao una faida gani kwako ukiangalia?
Mtandao umekuwa na faida nyingi kwetu. Nimepata fursa na nafasi za kutumikia jamii yangu kupitia mtandao. Na vile vile nautumia mtandao kufikisha ujumbe na habari za kazi ninazofanya. Nisingekuwa na nafasi hii leo kama si mtandao. Kwa sababu mtandao na utandawazi kwa jumla umepanua akili yangu vile vile na kunipatia nafasi nyingi za kujiendeleza kitaaluma zaidi, kielimu, na vile vile kujua namna gani naweza kuwa wa faida kwenye jamii yangu. Naomba ileweke hivi, siku hizi fursa nyingi zinapatikana mtandaoni, na ili watu wakuone ni lazima shughuli zako binafsi wewe ziwe zinaonekana mtandaoni, kwa sababu haujui na nambia naona pale mtandaoni. Vile vile kuna haja ya kuwa makini na vile vitu ambavyo tunaweka kwenye mitandao yetu, si ya kijamii lakini pia katika tovuti tofauti.
Asante sana Amani Nuri, huyu ni mhitimu wa US Yes program, kutoa ushauri mzuri kabisa huko katika masuala ya mitandao ya kijamii. Shukrani sana. Basi kama ulivyosikia hidi, tuanzie kuangalia yale yanayojiri na kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama kawaida, najua umekuwa ukipekua tangu alfajiri na kupekua nini kinaendelea, yapi yanajiri. Haya basi niambie, so ulichokiona mpaka sasa kwa upande wako.
Kikubwa ni kwamba mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu hii leo, mi binafsi leo piga ua, piga garagaza, uniambie kitu. Ukitaka kugombana na mimi na uone ubaya wangu, unizimie TV au ninyime umeme hii leo. Mtanange kati ya Manchester City na vijana kutoka Santiago Bernabeu wa Real Madrid, hatua ya nusu finali ya kombe la mabingwa ama klabu bingwa barani Ulaya.
Kwa hiyo hatu muhimu dukani leo.
Leo tu, kama unataka mimi na wewe tusiwe marafiki, basi leta habari za muda huo kwamba nisiwe mbele ya luninga televisheni yangu.
Sasa huko peke yako hili, kama unavyojua kote Afrika ya Mashariki na maeneo mengi wanapenda soka, watakuwa wanaangalia nini ambacho kitajiri katika mtanange huo wa aina yake. Vile vile huko nchini Nigeria, kijana mmoja anaitwa Jonathan Olakunde, wanamuita maarufu Spider-Man wa Nigeria. Huyu bwana amekuwa gumzo akizunguka mitaani, amevaa mavazi kama yale ya yule mcheza filamu Spider-Man. Kama unavyojua yule Spider-Man wengi wanamjua. Sasa tofauti na huyu Spider-Man wa huyu wa Nigeria, yeye anafanya jambo la maana zaidi, anasema sio tu kwa watu, lakini amezunguka akionyesha kuondoa takataka mitaani, akijaribu kusaidia kutunza mazingira kwa wananchi. Kwa hiyo huyu ni mwanaharakati wa mazingira Idli Gongo, na kupitia kwenye masoko, mitaro ya maji machafu, mitaani kote, anaokota takataka na kuhakikisha kwamba anahakikisha jiji linakuwa safi. Jonathan Olankule wameita Spider-Man wa Nigeria, na kweli picha zake kwenye mitandao amevaa nguo yale mavazi ya yule mwigizaji wa Spider-Man.
Na kuna Spider-Man vile vile pale Tanzania ambaye yeye pia ameonekana ujumbe uliopita amevuma kweli kweli, akionekana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akipita barabarani. Tatizo yeye amekuwa anacheza taarabu, anakuambia
ala
shemona Spider-Man anacheza taarabu.
Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa anapiga taarabu tofauti yake, sio?
Naam, huyu Spider-Man alikuwa anapiga taarabu.
Yes, sio mchezo kaka, hatari kabisa. Lakini vivyo hivi Ligongo, ulisikia jana walikuwa wanasema mtandao wa YouTube ya Diamond Platinum zuridu kuliwa na kupotea hewani. Ulisikia hiyo habari jana?
Tumesikia hiyo habari
na leo wanasema umerudi.
Umerudi. Maana yake habari zilikuwepo kwamba ulidukuliwa alafu ukafungiwa kwa sababu huyo aludukua aliweka maudhui ambayo kwa namna moja ama nyingine hayaruhusiwi. Kwa hiyo mtandao wa YouTube ukaona wapige stop kufanya shughuli zozote zile. Kwa hiyo kama amerejeshiwa,
yeye tu ni yeye, Revani na Mboso wote mitandao ya YouTube jana ilikuta kwenye shida baada ya kudukuliwa.
Lakini kwa hiyo haya mambo yanaendelea sana.
Na kwingineko pia, kama ulivyoona, Elon Musk tayari ameutoa mtandao wa nini,
wa Twitter.
Shughuli hapo sasa inazungumzwa kweli kweli kwamba Twitter sasa imekwenda kwa Elon Musk kwa dola bilioni 44. Sio jambo la mchezo hili, Ligongo.
Ya, sio jambo la mchezo. Na kama unavyojua huyu jamaa ana asili vile vile ya kule Afrika, ana mnasaba na Afrika ya Kusini. Na amekuwa ni mmoja kati ya matajiri wakubwa ulimwenguni, hasa akitesa ni lile gari lake la Tesla. Na sasa Sunday Shomari una mpango wa kununua Tesla.
Hii Ligongo, hiyo kitu mbona ni kitu nzito sana, nitaiweza wapi ndugu yangu hiyo?
Basi tusonge mbele moja kwa moja tuelekee katika swali letu ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wetu, ambapo tuliuliza dunia inaadhimisha wiki ya chanjo. Je, unafahamu umuhimu wa chanjo ama chanjo unazotakiwa kupata? Unazifahamu wewe?
Haya basi, nianze na Njeru Kalib kutoka kule nchini Kenya. Anasema mimi sifahamu umuhimu wote wa chanjo na ni chanjo gani napaswa kupewa, kwa maana kuna chanjo nyingi sana. Anasema ninachoelewa kwa mfano ya corona, Ebola, kansa na kadhalika, anasema lakini sina fahamu wote kabisa wa chanjo.
Pasco Lucas Chambi anasema yeye chanjo inapunguza magonjwa. Anawaomba watu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kupata chanjo, japokuwa hajaainisha ni chanjo ipi, lakini kiujumla anasema chanjo ni muhimu.
Naye Ali Mgirigi Girigiri Mresa anasema yeye ni mdau wa Power Family, na sami kwa kweli sina chochote juu ya chanjo, anahitaji ufahamu zaidi juu ya chanjo. Naye namuona pia Machibia Hambo Hambo au DJ Simba akiwa Dodoma, anasema sina ufahamu wote kuhusu chanjo. Haya, nafikiri haya mambo ya chanjo wengi wanakuwa wanasema hapa tulio nao wanasema wanaofahamu.
Naam, Sunday Shomari, basi tufungashe kile ambacho ni chetu hapa studio, tuondoke na tunakuacha msikilizaji ndani ya matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo. Aida Isa alikuwa ni mwelekezi, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho mida kama hii ndani ya VOA Express. Shukran. Baby, wewe ndiye ladha, oh, tunafanana.